lanbide arteko gutxieneko soldata guztion kontua da. Jon Bernat Zubiri eta Mikel Barba. Badator martxoaren 17ko greba orokorra. Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroan lanbide arteko gutxieneko soldata LGS igotzen jarraitzeko helburu nagusiarekin. Eskertzekoa da sindikatu eta eragileen arteko borroka dinamikak bultzatzea bidezkoa eta aldi berean guztiz bideragarria den aldarrikapenaren aldekoa bada asko zobe. Hamarkadetan zehar eztabaida politiko zein sindikaletan ahaztua egonda LGS. 21. mendean zehar gobernu ezberdinek izoztu edo igoera txikiak aplikatu zituzten eta horrek LGS gero eta marginalagoa izatera eraman zuen. Baina, 2018-tik aurrera Espainian gobernatzen duen ezkerreko koalizioak aplikatutako politikari esker, 166%-ko igoera izan du LGS-ak. Hilean 725-tik gaur egungo 1.221 € arte urtean 14 ordainketetan. Epe berean, 123%-koa izan da prezioen gorakada, 129%-koa elikagaiena gutxien kobratzen dutenen soldata errealako betuz. Errenta txikietan duen eragin onuragarria zaparte LGS-aren igoerak badu. Gainera, eragin zuzena egitura ekonomikoaren eraldaketan. Alde batetik, kapitala disiplinatzeko balio du enpresak produktibitatea handitzen duten inbertsioak egitera behartuz. Gainera, LGS igotzeak barne eskaria sustatzen du ezinbestekoak eta gertukoak diren ondasun eta zerbitzuen kontsumoa, ekoizpena eta kontratazioa handituz. Bukatzeko LGS igotzeak langabezia sarien kalkuluan hitzarmen kolektiboen negoziazioan eta enbargatu ezinezko errenten gainean du eragina baita ere. Onura ekonomiko ez gain, LGS-aren inguruko eztabaidak potentzialtasun politiko nabarmenak ditu. Eremu sindikalean ematen den borroka esparru politiko zabalago batekin konektatu egiten du LGS-ak. Langileriaren aldarrikapen unibertsal gisa, klase osoaren barne kohesioa sustatzen du faxismoaren gorakadari aurre eginez. Baina egungo LGS-ak mugak ere baditu eta ez da nahikoa bizitza duinak orokortzeko are gehiago bizitza kostu altuagoa den lurraldeetan Euskal Herria kasu. Horregatik, LGS propio bat ezartzeak, beti ere estatukoa baina altuagoa izan da eta soldataren aldeko borroka orokortuak langile boterea indartzen dute. Asko izan dira azken aste eta hilabeteetan aldarrikapen jakin honen inguruko azterketak eta irakurketak eta lagungarria ikusten dugu zehaztapen batzuk plazaratzea grebaren aldeko ekarpena egiteko. Alde batetik, LGS-aren igoerak nabarmen handitu du soldata hau kobratzen duen langile kopurua, oraindik gutxi diren arren, bai Euskal Herrian eta baita Espainian ere. Ildo horretan, estimazio batzuk LGS kobratzen duten pertsonen gain neurketa egiten dute LGS-etik gorako lanaldi partzialak zenbatzen dituztelako edo kontratuak eta ez pertsonak neurtzen dituztelako. Lan bizitza lagin jarraituaren soldatapekoen mikrodatuak ikusita eta nekazariak alde batera utzita, gaur egun Euskal Herrian 42.000 langile inguruk baino ez dute kobratzen 1.221 € hilean. Gizonen 2,3 eta emakumeen 5,9. Espainian eragin altuagoa du egungo LGS-ak gizonen 4,2 eta emakumeen 9,6 baitira soldatak dekretu bidez finkatuta daukatenak. Beraz, badago oraindik LGS igotzeko tartea, jakinda, gainera, igoera bakoitzak onuradunen kopurua biderkatuko duela. Honen garrantziaz jabetzeko, nabarmentzekoa da sindikatuek proposatutako 1.500 € ailegatzekotan. 165.000 euskal langile baino gehiago izango direla onuradun zuzenak. Soldatapeko emakumeen 21% eta gizonen 111,2. Honek LGS-aren potentzialtasun politikoa agerian uzten du LGS-aren igoerekin onuradun potentzialen oinarria etengabe handitzen baita. Gainera, LGS jasotzen duten langileen osaketa ere eraldatuko du. Euskal Herrian jaiotakoen pisua handituz eta gero eta sektore eta jarduera gehiagoko lanpostuetan eraginez. Lehen esan bezala, honek langile klasearen kohesio politikoa indartzen du. Baina LGS-aren politikak baditu bere mugak ere. Aipatu den moduan, haren eragina nahiko eskasa da oraindik naiz eta azken urteetako igoerek kobertura handitu duten. Inflazioak batez ere elikagaiei, energiari eta etxebizitzari lotutakoak LGS-aren igoeren parte bat indargabetzen du eta horregatik prezioak kontrolatzeko politika batekin uztartzea ezinbestekoa izango litzateke. Bestetik, LGS-aren igoerak langile batzuk lan irregularrera bultzatu ditzake eta horregatik lan ikuskaritza ere indartu behar da. Prezioetara bueltatuz bizitzaren kostuan alde handiak daude lurralde ezberdinen artean eta horrek erkidegoko LGS baten beharra uzten du agerian. Gainera Euskal LGS batek mobilizazio dinamikak eskala txikiagoan artikulatzea ahalbidetzen du indar sindikalak optimizatuz eta LGS-aren igoera agenda politikoan indar gehiagorekin txertatuz. Baina lurralde mailako negoziazioak badauka arrisku bat ere, gutxieneko soldataren aldeko borroka zatitu dezake egitura ekonomiko prekarioagoak edota botere sindikala palagoa duten lurraldeak alde batera utziz. Estatu batuetako soldata minimoaren kasua horren adibide argia da. Arrisku hau ekiditea erraza izango litzateke LGS propioa estatuan finkatutakoaren osagarri bat bezala definituko balitz. Hau da, Espainiako LGS-ari aplikatuko litzaiokeen koefiziente bat bezala definituko balitz. 1500-ekoa adibidez, oraingo LGS-aren 1,21 izango litzateke. Proposamen honek langileen estatutuaren erreformaren bitartez abian jarri daitekeena lurralde ezberdinen arteko borroken elkartasuna sortuko luke. LGS igotzeko bi bideak indartuz autonomikoa eta estatukoa. Proposamen honen desabantaila nagusia patronalaren aldetik erresistentzia handiagoak sortuko lituzkela da LGS-aren igoerei bi fronteetatik aurre egin beharko liekeelako. Bukatzeko, grebarekin bat egitera deitu nahi dugu. Indar aktibazioko egun hauetan, gobernuetako alderdiak eta enpresari elkarteak LGS propioaren aldarrikapena onartzera behartzeko langileok ekonomia blokeatzeko gaitasuna antolatu behar dugu. Lantoki, zein auzo eta herrietan, eta horretarako sindikatu alderdi eta eragile guztien batasuna ezinbestekoa da.